Minkään muun kansakunnan ideaa ei ole kysytty niin paljon kuin Yhdysvaltojen. Tämä on mun väite. Amerikan idea on tämmöinen niin kuin myyttinen kysymys, jota ovat niin tavalliset ihmiset kuin filosofitkin kysyneet. Ja niin kysymme mekin tänään, kun Yle Radio 1 Uuden maailman heinäkuun teemakuukausi jatkuu Kulttuuri Ykkösessä. Vieraanani on Yhdysvaltain yksi ehdottomista asiantuntijoista, diplomaatti emeritus Jukka Valtasaari. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen Jukka Valtasaari.
Kiitoksia.
Sä olit kahteen otteeseen suurlähettiläänä Washington DC:ssä. Ensin 89-luvun vaihteessa ja sitten toisen kerran 2000-luvun alussa. Ja oot muutenkin tehnyt pitkän diplomaattisen uran nimenomaan Yhdysvalloissa ja Yhdysvaltoja koskevien asioiden parissa. Mimmonen olo sulla on nyt tämän pitkän rupeaman jälkeen ja sen perusteella? Osaatko sanoa, että mikä on Amerikan idea?
Amerikka, jos sitä, saanko mä sanoa aluksi näin, että tämä pitkä ura on sellainen, että siihen mahtuu monenlaista Amerikkaa, koska se on semmoinen, Amerikkahan ei ole staattinen tila missään suhteessa, vaan se on tämmöinen projekti, joka elää. Ja siihen on ihan selvät omat syynsä, siihen on semmoinenkin syy, että se kasvoi lopulliseen kokoonsa vasta 1951 vai 2, kun toi Hawaii ja Alaska liittyvät. Siinä on sellainen syy, että se on maahanmuuttajien maa, näin ollen sitä hallitaan symboleilla, sitä hallitaan muutoksella, eikä niin kuin Suomessa vakaudella. Ja että se on siis tällainen juttu, että se on liikkeessä. Ja näin on se liike, on siinä mun mielestä niin se idea. Ja koska sitä pitää, koska sen yhdistäminen kaipaa jotakin yhteistä, kun ne on niin erilaisia. Siinä on lippu, joka nostetaan joka paikassa, kansallislaulu, joka lauletaan joka paikassa. Sitä hallitaan tämmöisiin symboleihin. Ja sillä tavalla tullaan siihen, että minkä takia demokratia on tärkeää ja tällä lailla.
Mutta riittääkö ne symbolit ikään kuin pitämään koossa noinkin monimuotoista ja monikasvoista kansakuntaa?
On se nyt tähän saakka pystynyt aika hyvin koossa, mutta tottahan se on nyt, kun me katsotaan ihan tämän päivän politiikkaa, vaikkapa viime viikon vai toissa viikon, kun oli presidenttidebatteja demokraattipuolella.
Niin,
kun siellä on 25 kandidaattia, niin kysymys on, että mistä se yksi yhteinen juoni tulee. Että siis sillä tavalla se on kans elossa, että se aina pitää kasata tämä Amerikka.
Mikä sua, Jukka Valtasaari, veti alun perin nimenomaan Yhdysvaltoihin?
No se on vähän hassu juttu, koska mä oon käynyt Ressu Ranskan linjan, joka tarkoittaa kaksinkertainen annos 6 tuntia päivässä Ranskaa 8 vuotta. Enkä missään tekemisessä ollut englannin kielen kansakkaan silloin, paitsi leffakerhoissa. Mutta se jotenkin niin kun, se lähti vaan sillä lailla liikkeelle, että yhtäkkiä mä sain tarjouksen 71, kun mä oon kansantalousalan ihmisiä, että mulla on ollut näiden ihmisoikeuksien kanssa niin sanotusti mitään tekemistä. Mutta siis New York oli tietysti semmoinen paikka, joka houkuttaa, ja sitten jos mä vien tämän ajatuksen taakse noin kulttuurimielessä siihen, että mitä oli Helsingin olympialaiset 12-vuotiaalle minä siihen aikaan. Ne oli Coca-Cola-korit, ne oli värilliset urheilijat, ne oli kansainvälisyys, aivan huima juttu, josta seurasi sitten tämmöinen tapa ajatella, että mä mielellään kyllä tekisin muualla töitä kuin Suomessa myöskin.
Tarkoittiko se kansainvälisyys olympialaisten yhteydessä nimenomaan amerikkalaisuutta?
Ja aika
se
paljon.
Coca-Cola aina nostetaan sieltä.
Aika paljon tarkoitti, siis se ei tarkoittanut esimerkiksi saksalaisuutta. Se oli niin kuin uutta, tämä Amerikka. Ja sitten pikkupojat palasi koripalloa, se oli amerikkalainen. Siinä oli paljon tällaista, joka niin kuin houkutti. Mutta se ennen kaikkea, siis en mä ollut sillä tavalla Amerikkaa silloin ollenkaan ajatellut, vaan mä vaan ajattelin siihen, että kumpa mä pääsisin niin kuin, että kunpa mä nyt saisin, niin kuin, mitenkäs tässä pääsisi töihin ja kuinka saisi uransa rakennettu. Ja siihen aikaanhan ei ollut vielä, kun mä aloitin, siis mä valmistuin 62, niin eihän silloin ollut mitään. Ei ollut ensimmäistä kansainvälistä firmaa, ei ollut oikeastaan kuin agentuurit ja ulkoministeriö. Että sitä vähän niin kuin ajautui tälle uralle, joka käsitteli mua tavattoman hyvin ja se oli oikein mukava ammatillinen kokemus tämä 40 vuotta.
No millä tavalla sä seuraat Yhdysvaltain asioita vielä nyt tämän aktiiviuran jälkeen, kotiuduttaa sitten tänne Suomeen takaisin?
Kyllä, joo. Mä seuraan, siis toi meidän tämmöinen johtava diplomaattimme Max Jakobson tapas sanoa, että kun hänet kysyttiin, että minkälaista olla eläkkeellä, niin hän sanoi, miten niin, että jolloin haastattelija vähän niin kuin äimistyi, niin hän sanoi, että katsokaa toimittaja, että ei hän eläkkeelle voi jäädä siitä, mitä tekee. Mm. Eläkkeelle voi jäädä virasta. Että kyllä se sillä tavalla jää tämä kansainvälinen politiikka mieleen, että kyllä se on siis, onhan mä nyt kirjoittanut noita kirjoikin, enkä mä nyt, siis mä ajattelin, että mä yhden kirjoitan, mutta se on, kyllä se on, antaa sisältöä.
Joo. No, tässä lähetyksessä luodaan samalla häikäilemättömiä stereotypioita rakkaista liittolaisistamme, amerikkalaisista, mutta et pyritään myös purkamaan vähän sitä että mistä kaikesta se koostuu. Lähdetään liikkeelle kuitenkin ihan alusta ja katsotaan, kuinka pitkälle päästään. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa on vieraana pitkän liinan diplomaatti ja Yhdysvaltain tuntija Jukka Valtasaari. Keskustellaan siitä, että millä tavalla Amerikan idea, Yhdysvaltain idea on muuttunut aikojen saatossa. Kun Yhdysvallat julisti itsensä itsenäiseksi vuonna 1776, niin itsenäisyysjulistuksessa muodosteltiin ajatuksia ihmisoikeuksista, yleisistä ihmisoikeuksista, ihmisten tasa-arvosta, oikeudesta elämään, vapauteen, onnen tavoitteluun. Nämä on tämmöisiä tuttuja iskusanoja, tuttuja ehkä myös populaarikulttuurista nykyään. Mitä Jukka Valtasaari sanoo, että kuinka paljon nykyamerikkalaisuudessa on jäljellä tätä ikään kuin alkuperäistä idealismia?
Kyllä siellä on, niin kuin mä tuossa alussa sanoin, että siis kyllä nämä symbolit kestää, ja nehän on tietysti luotu aluksi, nämä symbolit. Mutta sitten kun me ajatellaan, että mites niin kuin amerikkalaista se silloin oli, niin tämä oli valistuksen aikaa. Mm. Ja Ranskan ja Amerikan nämä julistuksesi Ranskan tapauksessa kansalaisen ihmisoikeusjulistus, Amerikan tapauksessa itsenäisyysjulistus, niin nehän oli niin kuin suurin piirtein samaan aikaan, tarkoittaa, että siinä oli 15 vuotta välillä, mutta se samanaikaisuus oikeastaan johtui siitä, että kaksi näistä Amerikan deklaraatioiden allekirjoittajista, siis Franklin ja Jefferson, olivat suurlähettiläitä Ranskassa. Ja niin pitkälle se meni, että Ranskan julistuksen kirjoittaja Markiisi de Lafayette kävi soti Amerikan itsenäisyystaistelussa yhdessä George Washingtonin kanssa. Ja se oli nuorelle miehelle sellainen, sanoisinko nyt vaikutus tai järkytys tai mikäli ollut, mutta hänen poikansa nimi on George Washington Louis Gilbert. Jefferson, joka kirjoitti, olisi pääkirjoittaja. Amerikan julistuksessa oli suurlähettiläs, kun Ranskan julistus tehtiin ja sitä kirjoitettiin Amerikan suurlähetystössä. Mm. Eli tämä on vähän, nämä on tämmöistä nippelijuttuja, mutta ne kertoo sen tarinan, että tässä oli tämmöinen niin kuin zeitgeist, tämmöinen ajan henki
nimenomaan.
Se tietysti tarttui Ranskaan ja Amerikkaan eri lailla, koska Amerikka ei ollut siihen mennessä, se vasta julisti itsensä itsenäiseksi. Tuossa Manner oli ja väki oli, mutta siis organisaatiota ei ollut. Ja Ranska oli. Ja niinpä niistä tulikin sitten siis ei aikaakaan niin täysin erilainen tapa. Mm. Amerikka lähti kehittymään kokoonsa, meni toissataa vuotta. Ranskalaiset alkoivat katkoa toistensa päin. Sitten tuli hyvin julma siitä niistä alkuvuosista.
Mutta toisin sanoen, että toi oli vallankumousten aikaa.
Se oli vallankumousten aikaa ja vallankumouksia kantaa joku ajatus ja niitä me kutsumme arvoiksi. Mm. Ja nämä arvot kantaa meitä edelleen. Mm.
Tietysti semmoisella valtiolla, jota ei vielä ole, jolla ei ole historia, joka alkaa siitä hetkestä.
Eikä rahaa, eikä armeija, eikä laivastoa, eikä yhtään mitään.
Kyllä. Niin siinä pitää sitten alkaa luoda vähitellen niitä kansallisia myyttejä, ikään kuin niitä utopioita, joille sitä rakennetaan. Mutta onko tämä säilynyt, tämä henki? Onko Amerikka, siis Yhdysvallat tässä tapauksessa, onko se myytti?
Niin, se on myytti on aina katsojan silmässä. Et mä luulen, että se on niin kuin monen sorttista myyttiä, mutta jos sitä nyt mitataan esimerkiksi maahanmuuttohalukkuudella tai tämmöisellä, nyt kun maahanmuutto on asia tämän päivän maailmassa, Euroopassa ja Amerikassa, niin onhan se sillä lailla myytti, että kyllähän se sinne, siis Amerikan väkiluku kasvaisi, jos sinne kaikki päästettäisiin niin hirveän nopeasti. Mm-hmm. Eli tällä lailla se on siis tämmöinen, johon kohdistuu, onko se sitten myytti vai toiveiden toteutumis vai mikä se onkin. Mutta tämä tällainen, se Amerikan idea, että joka nyt me siirrymme niin kuin esimerkiksi 50-luvulle sieltä alusta, siis sodan jälkeen, että kunhan tämä, tämä myytti sanotaan unelma, Amerikan dream, unelma, että kunhan työnsä tekee kunnolla, ja niin silloin käy hyvin ja paremmin ja voi ostaa sen asunnon ja auton tai talon ja auton, ja sitten jos lapset kouluttaa, niin niiden käy vielä paremmin, niin tämmöinen jatkuu. Mutta ei oikein jatku enää. Ja tässä on nyt se, nyt ei lapset olekaan automaattisesti töissä, kun ne valmistuu ollenkaan, niin kuin ne oli aikanaan. Eli nyt tässä on tämmöinen niin kuin hakupaikka Amerikalla itsellä.
Eli tämä niin kuin myytin ja unelman välinen liittoutuminen on se rakoilee.
Niin se unelma, siis puhutaan näin kulttuuriohjelmassa niin kuin tällä lailla vähän väljästi unelmista, mutta jos me puhutaan käytännössä unelmista, mä oon käyttänyt semmoista esimerkkiä kuin General Motorsin yrityskohtainen tulosopimus, kun meillä kun puhutaan keskitetystä ja yrityskohtaisesta, niin se oli 50. Silloin tulivat miehet sodasta, takana oli sota ja 10 vuoden lama. Ja siis se piti niin sanotusti aloittaa alusta noin operatiivisesti. Myytti oli kyllä, mutta operatiivisesti. Ja silloin siis se, mitä silloin tehtiin General Motorsissa, että minimipalkka, terveydenhuoltoa, eläke, palkka sidotaan tuottavuuteen ja firman johtaja maksaa 92% marginaaliveroa. Niin se tuotti semmoisen, että me ollaan tässä kaikki yhdessä. Että kunhan yhdessä tehdään, niin sitten tulee. Ja sitten tuossa 80-luvun puolivälissä niin lähti karkastaa, hajostaa homma. Ja eli siis tulot, reaalitulot jäi paikalleen, mutta siitä ajasta tuottavuus on kaksinkertaistunut. Ja tässä kohti on tämä Trumpin. Että se ei ole nyt, vaan se on ollut hyvän aika.
Ja nyt puhutaan uudestaan.
Nyt se puhutaan uudestaan, siis sivuun jääneet ihmiset.
Kyllä, kyllä.
Ja jos me otamme, siis ihmiset on jäänyt sivuun niin sanotusti pikkuhiljaa, ja nyt me tulemme tämmöiseen uuteen tekoälyn maailmaan, jossa ihmisille ei ole, niin kuin, mitenkä mä sanoisin, myytävää. Työvoimaa ei ole kaupan, niin kuin ammattiyhdistysneuvotteluissa, vaan ihmiset on turhia. Niin se on hyvin iso tämä ongelma, kun sitä rupeaa miettimään, että mistä se kaivetaan se yksi juoni.
Kyllä, kyllä. Monilla moderneilla valtioilla on jonkinlainen semmoinen niin kuin perustamismyytti myös, ja usein siihen liittyy ajatus, että alta vastaa ja ikään kuin taistelee suurempaa vastaan. Ja Yhdysvalloissa tietysti tämä alkuperäinen taistelu käytiin Iso-Britanniaa vastaan. Se vallankumous liittyy tämmöiseen ihan konkreettiseen taisteluun.
Siis koloniaalivallan
niin,
loppuun.
Nimenomaan. Miten tämä altavastaajamyytti näkyy? Ikään kuin, tämä tuntuu mielestäni paradoksaaliselta, että siellä siellä alussa on tämmöinen altavastaajamyytti, mutta millä tavalla se näkyy niin kuin ylivoimaisen suurvallan itse ymmärryksessä?
En mä usko, että se kauheasti näkyykään, mutta jos me otetaan se alku, niin ensinnäkinhän Yhdysvalloin niin sanotusti ei ollut mitään. Ja jos me sitten ajatellaan tämmöistä nykyään täysin relevanttia etupiirijakopolitiikkaa, joka on Euroopassa käynnissä Ukrainassa ja joka paikassa, Ukrainassa nyt, mutta oli Jaltan, kun maailmansodan jälkeen jaettiin Eurooppa piireihin, niin tämä Monroe-julistus 1833 vai 2032 se taisi olla, hän oli juuri tällainen, että kun se lukee, niin se on altavastaaja. Ja hän ilmoittaa siellä, että eurooppalaiset siis puutu meidän asioihimme, niin emme mekään puutu teidän asioihin. No se ei ollut tyhjästä keksitty, vaan se oli se keksitty siitä, että Eurooppa oli siis Wienin kongressissa 1814 niin kuin organisoitunut ja sopinut riitansa. Ja sitten samaan aikaan oli niin kuin Etelä-Amerikassa käytiin niin kuin siirtomaaherroja vastaan. Eli siinä oli iso liike Amerikan kannalta ja ympäristössä myöskin. Niin hän sitten ilmoittautui, että siis ette tekään ryhdy meihin ja me ryhdymme sitä paitsi Etelä-Amerikan takuumieheksi. Niin se ei tarvitse paljon historiaa lukea, niin siellä vähän ymmärreltiin tuolla muualla, että mikäs mies tämä oikein on. Että silloin oli niin kuin altavastaaja. Ja sitten toinen puoli, tässä on hyvin tärkeä muistaa se, että Amerikka oli tuon Monroen aikaan, niin se oli noin, olisiko siellä ollut 30 osavaltioa, siis sitä luokkaa, puolet nykyisestä. Eli se oli vasta niin kuin menossa eteenpäin. Ja sittenhän siitä tuli, että mä sanoisin, että altavastaajan, niin kuin, jos me otetaan semmoista ihan tämmöistä hyvin konkreettista altavastaajaa, niin 30-luku oli oikeasti marksilaisen ja kapitalismin kilpailua siinä mielessä, että kapitalismilla meni huonosti Amerikassa. Siellä ei ollut kai vuottakaan, että olisi alle 20% työttömyyttä. Ja yksi tämmöinen altavastaaja hetki oli Sputnik. Että se kun lähti liikkeelle,
kun mä muistan, kun mä näin,
kun se lensi. Mutta niin silloin tuli hirveä hätä, että me ollaan jäljessä, me ollaan altavastaaja. Mutta en mä nyt sen koomin sitä ole oikein nähnyt.
Eli tämä myytti voi tietysti olla niinku käyttökelpoinen.
Kyllä, myytit on, eihän niitä tyhjästä tehdä, tai tyhjää varten tehdä.
Joo, mä mietin viime viikolla sitä, että eikö sillä tietty sellaista ristiriitaa myös, että Trump viime viikolla itsenäisyyspäivän puheessa hehkuttaa Yhdysvaltain sotasaavutuksia esimerkiksi tämmöisinä niinku ihmeen kaltaisina tekoina, ja luo sillä tavalla mun mielestä palaa ikään kuin just nimenomaan tähän altavastaajamyyttiin, jonkinlaisen tämmöisten ihmettekojen kautta.
Joo, se on, mä näen sen siis, tämä on hyvin erikoinen tilanne, mä voin palata tähän nimenomaan tilanteeseen, mutta mä näen sen siinä siis, hän on asettautunut suuressa yhteiskunnallisessa muutoksessa, murroksessa, sivuun jääneen kansan puolelle, joka on nämä niin sanotut redneck-amerikkalaiset.
Eli keskiluokka. Kaikki suunnattu heitä.
Joo, ja silloin se täytyy, silloin kun se on niin kuin oma murros, niin sillähän pitää syypää löytää jostain. Se löydetään ulkomailta. Ja silloin on se, että he käyttää meitä hyväksi. Siis tämä ajattelu, sillähän ei ole mitään tekemistä minkään kanssa, paitsi että se on poliittinen realiteetti, joka tuotti presidentin. Ja voi tuottaa toisenkin vielä, jos ei tässä niin kuin organisoidu vähän tämä poliittinen kenttä.
Toisen kerran. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa on vieraana pitkälinen diplomaatti ja Yhdysvaltain tuntija Jukka Valtasaari. Keskustellaan siitä, että millä tavalla Amerikan idea on muuttunut aikojen saatossa. Mä olen Pietari Kylmälä. Kuten sanottu, olit Jukka Valtasaari Washingtonissa, eli siis Washington DC:ssä suurlähettiläänä vuosina 1988-96 ja toisen kerran 2001-2005 kumpaankin virkakauteen ajoittu suuri maailman poliittinen shokki. Ensin Berliinin muuri murtui, kylmä sota päättyi ja sitten siinä 2000-luvun alussa vielä World Trade Centerin tornit tuhottiin terrori-iskussa. Aloitetaan siitä kylmän sodan päättymisestä. Kysyn siitä ensiksi, kokivatko yhdysvaltalaiset diplomaattipiirit Berliinin muurin murtumisen jonkinlaisena vahvistuksena amerikkalaisen erityisyyden ajatukselle?
Ei oikeastaan. Sen kylmän sodan päättymisen. Siis ne koki sen, jos nyt ei kollektiivisesti oikein koettukaan, se oli vähän kaukana, mutta siis ajattelee näin, että mistä keskusteltiin ja kuka keskustelee think tankit ja poliitikoissa. Ja näin, siis tämmöinen niin kuin vuoropuhelun valtavuo koki sen kyllä siis ensinnäkin niin kuin hämmästyksenä. Ja siitähän ei voi ketään syyttää, että en mä tiedä, että kukaan poliitikko. Mä tiedän parikin tuttavaa, jotka ennustitaan, että näin tulee käymään, mutta ei. Mä voin nyt hyvin ennustaa mitä tahansa tässä. Mutta siis tämmöinen asemissa oleva poliitikko ei kukaan sitä arvannut. Mutta se nosti heti sen kysymyksen sitten, että kun idän ja lännen. Ja tämä on oikeastaan se, miten sitä pitäisi lähestyä noin takakäteen, koska se on täysin relevanttia nyt taas uudestaan. Että millä tavalla tämmöisen kaksinapaisen järjestelmän murtuminen, joka tarkoittaa kaikkiin siihen liittyvien instituutioiden, käytäntöjen, dialogien muuttumista.
Kyllä.
Siis tyypillisesti, mitä tehdään puolustusliitto Natolla, kun vihollinen on mennyt.
Kelle soitetaan.
Niin, kelle soitetaan. Taikka sitten, että miten Suomi on puolueettomuus suurvaltojen välissä, kun niitä on vain yksi. Siis että se nostaa tämmöisiä hyvin peruskysymyksiä. Ja tämä debatti oli hyvin, niin kuin, se oli niin kuin, se teetätti, kellä tahansa minulla, kyllä voin sen vaikka kysyä, vaikka mun vanhut sitten, että se on kaikki työlogit olemassa. Eli siis suuri ongelma miettiä, että miten tästä, niin kuin, mitä tästä niin kuin viedään eteenpäin. Ja se vastaus, näin niin kuin radiomielessä lyhyesti vastaus oli se, että kun sitten Gorbatsov ja Reagan olivat, ja Bush oli juuri valittu, siis ei ollut viras, mutta oli jo valittu, tämä oli joulukuu 2008, mä olin tullut sinne marraskuussa 2008, että mä olin niin kuin, yritin joka suunnasta niin kuin imeä kaikkea, että mistä ihmeestä semmoinen tulisi semmoinen, miltä pohjalta raportoi, koska se on se tehtävä kuitenkin. Silloin niin kuin, se vaan kaatui, ja sitten Bush oli vielä kysy Gorbatsovilta, että mites minkälainen on Neuvostoliitto 5 vuoden kuluttua, ja se sanoi just jotain, että sitä ei kukaan osaa sanoa. Sanoiko se peräti Jack Matlockin mukaan, sitä ei isä Jumalakaan osaa sanoa, mä en sano, mutta tämmöisen mä oon lukenut muistiinpanoista. Mutta Bush aloitti niin kuin ei mistään, ja se oli siitä viiden kuukauden kuluttua, taikka 4 kuukauden kuluttua virkaan tulosta nähden, sillä oli konsepti. Ja se oli siis puskuritarra, niin kuin Amerikassa sanotaan, mahtuu Europe whole and free. Siis vapaa ja yhtenäinen Eurooppa. Kyllä. Ja sitten siinä oli sivuajatus vapaa Eurooppa, eikö niin? Tämä saatiin niin kuin aikaan, ja se on nyt se, mikä nyt on hajoamassa. Siis mikä on vapaa, se on demokraattinen, siellä vallitsee tietysti amerikkalainen liberaali demokratia ja näin. Mutta siis tämän työstäminen politiikaksi esimerkiksi Naton jatkoon, kukaan ei panu niin kovaa vastaan Naton jatkamista kuin sotilaat itse, vaan koska ne laski, että paljonko tämän uuden Euroopan puolustaminen oikeastaan maksaa. Paljonko artikla 5 hintaa, ne tuli semmoisiin summiin, että ei ole mahdollista. Kyllä. Piti politisoida NATO, jolloin se pääsi rauhanturvatehtäviin, ja nyt se on tulossa.
Joo. Mä muistan, mä kävin yhden yhdysvaltalaisen filadelfialaisen ystäväni kanssa keskustelun silloin, kun George Bush nuorempi hyökkäsi, tai hänen hallintonsa hyökkäsi Irakiin näiden 2001 terroriskujen jälkeen, ja silloin hän, tämän ystäväni, valitteli sitä, että on niin vaikea kysymys. Tietysti Euroopassa kaikki oli sitä vastaan. Tämä oli vaikea kysymys, koska suurvallalla on niin paljon vastuuta myös tästä maailmanpolitiikasta.
Se on suurvalta, jos ei silloin ole tällaista roolia, niin se ei ole suurvalta.
Millaisia keskusteluja silloin 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa Washingtonissa käytiin siitä, nimenomaan siitä amerikkalaisesta identiteetistä? Hekumoitiinko siellä näillä niin kuin Francis Fukuyama hengessä ikään kuin historian loppumisella?
Se oli semmoinen ajattelutapa, ja sen itse asiassa Reagan tässä mainitussa tapaamisessa, siis Governors Islandilla, josta on rekordit hyvin olemassa, niin Reagan sanoi, että demokratia voitti. Ja siihen sanoi Gorbatsov, että kaikki maat voittivat. Ja tässä näissä lauseparissa on mun mielestä koko tämä juttu. Siis me voitimme. Ja sitten seuraava oli se, että mitäs me tällä voitolla teemme. Minkälaista se on olla ainut suurvalta, eikä jakamassa vastuuta. Ja se oli 3-4 vuoden ajatusprosessi, jonne se purkautui rauhanturvan kautta.
Kylmä sota oli sillä tavalla helppo ymmärtää ikään kuin tämmöisen niin kuin kansallisen identiteetin kohdalla, koska se perustui vastakkainasetteluun. Oli itä ja länsi.
Niin, ja sitten toinen oli paha ja toinen oli hyvä.
Niin, kyllä tietysti, ja riippuen näkökulmasta, että kumpi oli.
Ei, mutta mä sanon vaan näin siksi, että mä näin tuossa 70-luvulla joku näytti mulle lapsensa koulukirjan, jossa oli siis oli kappale kommunismi, ja siinä oli semmoisen peikon kuva.
Kyllä.
Eli siis tällä lailla.
Neuvostoliittolaisissa niin siis koulukirjoissa oli sitten varmasti toisinpäin nimenomaan, mutta 90-luku oli niin kuin siinä mielessä, se oli kummallista aikaa, että yhtäkkiä tämä vastakkainasettelu hävisi. Ja sitten millä tavalla, ikään kuin, sitä mä niin kuin mietin, että millä tavalla kansallista myyttiä, joka elää vastakkainasettelusta, miten sitä pitäisi pystyä?
Niin kuin mä sanoin, siinä oli siis aikamoinen tekeminen, mutta siis se jollain tavoin, se sanotaan tuossa 94, jolloin Clinton oli ollut jo siis 2 vuotta virassa, niin 94 tässä rupesi niinku hahmottumaan 92-93, silloinhan oli Balkanin sodat, se pakotti lännen siis Euroopan ja Amerikan yhdessä miettimään, että eihän nyt tällä lailla voi jatkua. Ja sitä kautta päästiin sellaiseen käsitykseen, että kyllä se NATO kuitenkin, koska siis rauhan turvasta, se ei ollut semmoista rauhan turvaa, että joku teki rauhan ja sitten marssittiin katsomaan, että nythän se tapahtuu, vaan se oli niin kuin tekemistä, rauhan pakottamista. Siihen tarvittiin voimaa, siihen tarvittiin komentojärjestelmät, se jotenkin niin kuin ui tähän yhteyteen. Mutta sitten siinä oli tämmöinen niin kuin Euroopan ja niin kuin tästä Bushin lauseesta sanotaan, että siis kyllähän tämä Eurooppa-Amerikka-linkki on ollut siis monen asian keskellä, siis koko kylmän sodan, eikä monen, kaiken keskellä, koko kylmän sodan ajan, niin ei se siitä hajon, se sai vaan tämmöisen muodon, ja jos me nyt näin jälkiviisasti ajatellaan, niin silloinhan se oli oikeastaan, kun se oli saanut sen muodon, niin sitten ei niin kuin NATO laajennetaan, eikö niin, liberaalidemokratia jatkuu, Neuvostoliitto kaatuu, IMF:ssä ajetaan kovasti sen tukemista ja oltiin niin kuin ajamassa yhteistä asiaa. Että tämä kesti 4 vuotta ja nyt ajetaan vähän erilaisia asioita.
Tätä myös haluaisin seuraavaksi oikeastaan kysyä, koska nyt tämä trumpilainen retoriikka, missä kyseenalaistetaan näitä jo kylmän sodan ajalta niin kuin perus semmoisia yhteisiä arvoja ja myös niin kuin strategisia päämääriä, niin onko, näetkö sä diplomaattisen kokemuksen perusteella, että näillä nykyisillä ikään kuin retorisilla siirroilla, nykyisellä yhdysvaltalaisella politiikalla on ikään kuin juuria siinä kylmän sodan loppumisen jälkeisessä?
En oikein näe. Mä näen sen tähän yhteiskunnalliseen muutokseen.
Että on enemmän
omaan sisäiseen yhteiskunnalliseen muutokseen. No nyt kun mä sanon näin, niin nythän täytyy sanoa se, että kun mehän paljon mekin täällä keskustellaan siitä, että paljonko pitäisi panostaa puolustukseen ja paljonko näin. Ja sitten on tämä 2% Natossa ja tällaiset. Niin tämä ei ole siis millään tavoin uutta. Siis tämä keskustelu, että kuka panostaa mitäkin yhteiseen turvallisuuteen, on siitä saakka, kun on ollut 2 ydinasetta oikeasti, 50-luvulta saakka. Toinenhan tuli jo 49, mutta ei sitä asetta ollut. Mutta mä meinaan, että se on ollut aina olemassa. Ja sitten siis Kuuban kriisi, jossa oli tämmöinen niin sanottu, läheltä piti on vähän huono sanaa, mutta sanokaa me näin, että laivan, sukelluslaivan komentajalle oli oikeus laukasta ydinase, ja se saa ohjeet olla laukaisematta, niin tässä kohti tuli sellainen, että hetkinen, mihinkäs me ollaankaan sitouduttu puolustamaan Helsinkiä ydinaseinko. Helsinki on Natossa, mutta me kuulumme tähän länteen. Ja tämä oli semmoinen niin kuin kohta, josta pitää lähteä niin kuin liikkeelle, kun ajattelee tätä nykyistä debattia.
Vuosi 2001, hypätään ikään kuin vuosikymmen eteenpäin, syyskuun 11. päivä. Me kaikki myös täällä Helsingissä, Suomessa seurattiin televisiosta, kuinka World Trade Centerin 2 tornit New Yorkissa romahti tämän terrori-iskun seurauksena. Sä olit juuri aloittanut myös Washingtonissa.
Joo, ihan just.
Vähän samanlainen tilanne kuin kylmän sodan päättymisen hetkellä. Millainen shokki tämä New Yorkin terrori-iskut oli Washingtonissa nimenomaan tälle, jos nyt palataan kuitenkin vielä tähän niin kuin ajatukseen amerikkalaisuudesta.
Joo, se oli, jos shokkia haetaan, niin vaikea ajatella isompaa shokkia. Eikä vaikea, ei voi ajatella. Ja mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että sodat kumminkin käytiin muualla. Siis tarkoitan, että britit poltti Valkoisen talon, niin siitä se oli 1812 se sota, polttiko se 13. Taikka Pancho Villa hyökkäsi hevosineen Meksikoon, se oli 1930, ihan siinä vuosisadan alussa. Eli siis, ja Pearl Harbor oli tietysti 41, ne oli kaukana. Että tähän ytimeen ei oltu siis lähes parista.
Eli vertailukohta, että jos Tukholmaan hyökättäisiin.
Niin, mutta sitten kun sä ajattelet, esimerkkinä, jota mä oon kans käyttänyt, ja se on semmoinen, että sitä on vähän, se on niin kauhea esimerkki, että se oikein kourasee mun sydämestä vieläkin, kun mun tyttäreni kaveri soitti sieltä World Trade Centerin huipulta niin kuin hyvästejä, ennen kuin hän hyppäsi. Niin kun sä ajattelet, millä tavalla tällainen kulkee, siis Amerikka, meihin itseemme, meitä kohti on hyökätty. Yksityinen ihmisen turvallisuus, eikä kansanturvallisuus ikään, on kyseessä. Ja sitten on olemassa kännykät. niin se juttu levisi sillä lailla, että se oli niin kuin, mä sanoisin, en mä puhu lamaantumisesta, mutta yksikään konserttisali ei ollut kuin puolillaan. Sitten oli tämä pernaruuttohyökkäykset Washingtonissa. Mä tulin sinne just silloin, mä tulin 2 viikkoa tämän jälkeen, ja sekin johtui vain siitä, että mun tyttäreni kirjoitti ylioppilaaksi, niin mä ajattelin, että en tämmöistä voinut arvata, mutta mä lähdin sitten heti, kun pääsin. Ja siellä oli näitä hyökkäyksiä, meillä oli, siis posti käsiteltiin ulkona, senaatti oli vähän väliä kiinni, kun siellä oli uhkia, ja et se oli tämmöinen, se oli hyvin niin kuin säikähtynyt, taikka musta parempi mielikuva ehkä oli vielä se, kun mä vein mun silloisen niin kuin, ylioppilaskandidaatti viimeisellä luokalla olevan tyttären, niin hän tuli mukaan sinne, kun me vietiin nämä valtuuskirjeet Bushille. Siellä tehdään perheittäin. Ja mun poikani ei ollut katsonut, että se on ollut tärkeää hänelle millään lailla, niin mä sain pahan yhden mukaan. Ja joka tapauksessa, niin kun mä vein hänet kentälle, niin Reagan Airportin, siis paikallisen, siinä on yksi tämmöinen iso halli, semmoinen yksi, olisiko 500 metriä tai jotain, siis hyvin iso halli. Siellä on 2 matkustajaa lauantaina. Yksi on mun tytär ja yksi on mun pakistanilainen kaveri. Niin jos tän ajattelee, että milloinkas tämmöinen oli ja milloinkas tämmöinen toistuu, niin ei tapahdu. Joo, tässä oli säikähdyksen mitta.
Ja se kokemus ulottu kaikkiin.
Kaikkiin, joo.
2000-luku on sitten tarkoittanut maailmanjärjestyksen kannalta ja nimenomaan ehkä myös tämän World Trade Centerin terroriskujen jälkeinen 2000-luku on tarkoittanut maailmanjärjestyksen kannalta uutta tämmöistä niin kuin moninapaisuuden aikaa ihan toisella tavalla kuin 90-luku. Ja viimeistään nyt sitten tietysti Trumpin kaudella Yhdysvallat joutuu kohtaamaan maailman näyttämällä paljon enemmän vastustusta omille pyrkimyksilleen kuin kylmän sodan päätyttyä. Millaista taistelua tai jonkinlaista neuvottelua tämä tarkoittaa sen yhdysvaltalaisuuden Amerikan idean kannalta?
Aikanaan, kun 70-luvulla mä olin Harvardissa ja silloin valittiin Carter ja silloin mä katsoin noin vähän niin kuin millimetrimitalla, että paljonko Carterin puheista oli ulkopolitiikkaa ennen vaaleja, ja mä päätyin semmoiseen lukuun kuin 5. Ja sitten vaalien jälkeen niin mä päädyin semmoiseen lukuun kuin 70 vai 60 vai mitä se on. Eli toisin sanoen sisäpoliittisesti ulkomailla ei ole paljon tekemistä. Ja Trumpin politiikasta, niin mä olen vähän niin kuin, en nyt sano otettu, mutta esittänyt kysymyksen tuttavilleni Amerikassa aluksi, että pitääkö teidän joka twiittiä raportoida? Ja saan vastauksesta, pitää, kun hän on presidentti, että eihän sitä voi. Ja sitten mä saan vähän päästä semmoisen vastauksen, että joo, mutta se pitää, tämä on niin erikoista, että se pitää kaikki rekordoida. Jolloin mä sanon, että mutta hänhän kontrolloi teidän koko uutiskiertoa tällä lailla. Joo, mutta no nyt vuosi meni, niin sitten oli vastaus, että voi kun voisi jättää, mutta kun ei voi. Eli ne, siis tässä, kyllä, on tässä on siis tällainen tilanne, että Trump dominoi hallintoa vastaan, jonka hän on luvannut, niin kuin hän sanoi, hukuttaa Washingtonin, kuivata suonan, kuivata Washingtonin suo. Ja näin ollen siellä, ja kun valta on jaettu, Ja se on siis raudanlujan sääntö kaikissa oloissa, että kun kongressi säätää lait ja antaa rahat, niin presidentti on varsin avuton, ellei hän ole sovi yhteen sen kanssa. Ja nythän se näkyy, ei muuria ole jatkettu ja ei se siis käyttämä tällainen. Ja näin ollen on, että tämmöinen, niin kuin joka minäkin koitan, ja vähän mulla on vielä ne muutamat parikymmentä kaveria, joilla mä aina joskus soittelin ja kysyin, että missä tässä oikein mennään, jos en itse ymmärrä. Niin, siellähän on siis hallinnon politiikka kyllä myöskin. Jos me katsomme nyt sanotaan NATO-politiikkaa esimerkiksi, niin siinä Trump tulee sanoa Lontooseen siihen ensimmäiseen huippukokoukseen, ei kun toiseen huippukokoukseen, että niin ensimmäisessään kieltäytyy vahvistamasta 5 artiklan puolustussitoumusta, joka oli siis käsittämätön temppu kaikille, paitsi hänelle itselle, ihan joka ikiselle. Toinen oli, että hän tuli kokoukseen ja sanoi, että tämä on niin kuin aikansa elänyt, obsolete. Ja sitten kun hän lähti sieltä kokouksesta, niin hän sanoi, että se on parempi ja vahvempi kuin koskaan, nyt kun minä olin paikalla. No, mutta siis, eli siis kun me puhumme tämmöisestä niin kuin lännestä ja arvopohjaisuudesta ja siitä yhteenkuuluvuudesta, niin kyllä siihen kuuluu luottamus. Ja tätä luottamusta siis presidenttiin ei ole nyt ollenkaan. Ja tässä se on se kysymys.
Niin, yksi tämmöisiä, olen lukenut joitain sun teoksia, ja yksi tämmöinen joku, semmoinen lause, mihin Yhdysvaltain diplomatiassa niin kuin palataan, että se on strategista. Että se on ennustettavaa ja strategista.
Ne ajattelee kyllä kovasti.
Ja se tuntuu olevan nyt tässä jonkinlaisessa niin kuin katkoksessa, ainakin niin kuin presidentin toiminnan.
Niin, se on sillä lailla, että siellähän on, oliko niitä 420 think tankia tai jotain tällaista, siis valtava määrä, ja isojakin on paljon. Niin, siis tämmöisessä tilanteessa, jolloinka siis julkisuus varsinkin keskittyy presidentin puheisiin, mitä hän päänsä pälkähtää yöllä, niin silloin tämän mekanismin merkitys katoaa. Ja niillähän oli aivan, siellähän oli mulla tuttavani ja seuraajani ja edeltäjänikin oikeastaan, Jaakko Laajava, me oltiin niin kuin peräkkäin, niin sanoi, että hän oli ollut Harvardissa ja sanoi, että siellä tarjottiin niin kuin terapia-apua. Kun ihmiset oli niin kuin, kun kaikki meni ja meidän ura, niin kuin voi kuvitella, sieltä käsin mennään hallintoon ja noin. Että tämä on siis sellainen, ihmiset niin kuin, ei sitä kun ei ne tiedä, siis tämä eliitti, tämä miten se koulutettu väki siellä tai itärannikon väki, että eihän ne tiedä mitä ne tekisi.
Joo. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa on vieraana pitkäliinen diplomaatti ja Yhdysvaltain tuntija Jukka Valtasaari. Ollaan nyt keskusteltu pitkään siitä, että millä tavalla Amerikan idea, Yhdysvaltojen idea on muuttunut aikojen saatossa. Nyt mä haluan kääntää keskustelun hetkeksi kulttuuriin. Mä olen Pietari Kylmälä. Mikä Jukka Valtasaari on kulttuurin rooli Washingtonin diplomatiassa? Siis taiteen rooli.
Joo, ja taiteen kulttuuri. Joo, siis kulttuurihan se on tämä ideakin, mutta siis taiteen rooli on, siis silloin siis tämmöinen, mitenkä se sanoisi, kulttuuri on keskeinen osa kaikkea. Yhteiskuntia, ne on siitä iloisia, se on siis semmoinen osa identiteettiä ja niin poispäin, mutta se oikeasti Washingtonissa on siis sitä, että Washington on Helsinki ja Helsingin kokoinen pikkusen suurempi se itse Washington ja talousalue on joku 5 miljoonaa, että se on vähän niin kuin Suomi. Ja niiden pitäisi sitten pitää yllä kansallisia instituutioita. Kennedy Centerissä, mä näin joskus semmoisen luvun, että siellä on 2000 tilaisuutta vuodessa. Kennedy Centerin rakennuksen huoltaa valtio, kaikki muut rahat kerätään. Siis kaikki kerätään toimintaa. Opera, kaikki kerätään niin kuin itse, kaikki yksittäinen esitys kerätään itse. Ja se on, sillä on sellainen merkitys, että se yhdistää. Se on niin kuin projekti. Se on vähän niin kuin kirkkokin on. Sekin pitää maalata ja laittaa.
Jotain tekemistä.
Joo, ja siis se on semmoinen, joka on niin tiukka osa sitä yhteiskuntaa, että jos se viedään diplomatian puolelle, siis minun kannaltani, niin siihen täytyy voida liittyä sellaisella koukulla, jotka on niin kuin heidän kannalta relevantteja. Ja siinä, sillä siis tämä, miten Suomen idän politiikan historia on, se on hyvin kapea. Se, vaan sieltä löytyy siis arkkitehtuuri, sieltä löytyy design varsinkin, sieltä löytyy Sibeliuksen musiikki, sieltä löytyy muukin musiikki Sibeliuksen kautta ja sieltä löytyy sitten, jos mä esimerkiksi sanon, että me kun rakensimme uuden suurlähetystön sinne just silloin me tarkoitan 90-luvulla, niin se idea koko tällä hommalla oli, että me liitymme tähän laajaan Washingtoniin ja näin ollen siellä on siis nauhoituskapasiteetti, siis on yksi sinfonia konseptikin oikein nauhoitettu. Ja sen päällä on virastoja. Eikä niin kuin jos mennään Lontooseen, että on virastoja ja sitten silloin yksi huone, jossa haetaan viisumi. Se on niin kuin erilainen.
Kyllä. Mutta että ollakseen niin kuin osa sitä diplomaattista eliittiä ja sitä on pakko olla myös osa sitä kulttuurin rahoitusta ikään kuin.
Niin me rahoita, mutta sitten siellä järjestetään tilaisuuksia, siis niin kuin ne sanoo, lainaatteko nimenne tähän tarkoitukseen, että kun Theolonius Monk-festivaali on siellä, niin Colin Powell ja minä oltiin tämmöisiä, jotka on lainas nimessä. Hän on varmaan harrastanut asiaa, mä oon paljon kuunnellut ja tykkään jatsista. Taikka sitten, tämä on yksi tämmöinen niin kuin heidän mieleenpainuneen esimerkki, on tohtori Jukka Ammont Jyväskylästä, siis latinankielisten uutisten kirjoittaja, joka latinankieliset uutiset oli siis valtava PR-temppu. siis yliopisto-opetukseen, kun ei ole tämmöistä kieltä missä, mutta kuin mitä herra Tammont ja Teivas Oksala teki, nunti latini, niin me keksittiin kutsua tohtori Ammont, kun hän kiersi maantakin kahdessa paikkaa, sitten tuli, hän kävi norjalaisessa syysjuhlassa, joka on olutjuhla tuolla Dakotassa, mutta koko etusivu. Ne lähetti mulle sen koko etusivun. Hän lauloi Circle Linella, siis tällä lautalla, joka kulkee ympäri Manhattanin. Taas isot uutiset. Ja sitten meillä oli
siis
konsertti.
Elvistä latinaksi.
Latinaksi Elvistä. Ja me oltiin kutsuttu, siellä on paljon, latinahan on elävä kielikouluissa, kun siellä on niin paljon katolista. Niin me kutsuttiin, se on 250 latinan kieleen liittyvää ihmistä, opettajaa, jotka hihkui niin kuin Elvisin konsertissa. Ja tämä asia, Elvis latinaksi, oli vuoden 1995 suurin Suomi-uutinen. Eli mitä me välitimme tällä? Me ymmärsimme Euroopan historian, meillä on pitkät kulttuuri, tässä on kieli, jolla me olemme saaneet ja näin poispäin. Ja sitä paitsi tuotamme palveluksen kouluille ja yliopistoille ja sitten niin hyvän, että paavi dekoroi nämä herrat.
Eli Suomen jääkiekko maailmanmestaruus vuonna 1995
jäi pahasti jälkeen. Mutta tämä on nyt tämmöinen kuvaus, että mistä kaikesta voi niin kuin juontaa ja sitten kun se on kumminkin meille on aika tärkeä tämä Suomi-kuva.
Joo.
Ja että mitä elementtejä sinne laitetaan ja miten ne markkinoidaan, niin se on hyvin, ja miten se onnistuu ennen kaikkea, niin se on suurempi hädeikki melkein kuin itse politiikan ymmärtäminen. Joo. Noin päivittäin, on miten se nyt saisi menemään.
Joo, kiinnosti, sä puhuttiin viime viikolla puhelimessa ja sanoit jollain tavalla sillä tavalla, että ne samat ihmiset, jotka ikään kuin maksaa sen kulttuurin, ne maksaa myös sen politiikan, että se on sillä tavalla ikään kuin rahojenkin
politiikka, puolesta. Presidentti maksaa, presidentin kulut on noin miljardi. Ja no, se on koko maa. Mutta Washington on iso, ja siis siihen kuuluu nämä kaksi asiaa yhdessä. Ja sitten tämäkin juuri, että sanokaa me, että otetaan esimerkki. Meillä oli me päätimme suorittaa semmoisen täyslaidallisen kulttuurihyökkäyksen puolisoni kanssa. Ja järjestimme niin, että me olimme isäntinä tämmöisessä juhlassa, illallisjuhlassa, jossa kerätään suuria, siis useampia miljoonia rahaa sinfoniaorkesterille. Siis ehkä 10% sen budjetista. Ja se on frakkitanssiaiset, jotka järjestetään National Building Museumissa, joka on semmoinen sisäpiha, joka on 5 kerrosta korkeasta. Yleensä sitten ollaan, siinä oli Bush, isä Bush oli tämmöinen kunniapuheenjohtaja, sitten Vettel ja minä ja sitten Northern Telecomin presidentti oli toinen ja silloin oli ne rahat, koska he ei mitään rahaa ole. Hän maksoi. Me tehtiin siitä sellainen salista, me tehtiin siitä metsä ja me tehtiin, hankittiin Kanadasta 200 kappaletta, vielä muistan oikein, ja tehtiin niistä niin kuin valaistuskattoon ja metsä ja kaikki tällaista. Ja siellä oli Kentin herttua ja tämmöistä kaikkea mukana. Ja sitten Slava Rostropovich, kapellimestari, on aina suuri sankari kaupungissa, koska se liittyy tähän rahankeruuseen. Ja siis sillä lailla, että en mä nyt sano, että kaikki oli niin kuin kauhean kiinnostunut Suomesta, mutta mä sanon, että kaikki oli kauhean, ja me tehtiin se sillä lailla, että se jäi niille mieleen ja mainoksiksi ja kaikkea tällaista. Mutta siis tämä tuo ihmiset yhteen. Joku ostaa pöydän, tyyppiä 100 000, ei silloin, mutta ehkä nykyään 50 000. Tuo sinne kaverit, silloin sitä puhuu, ne kerää sulle yleisön, jota sä voit käyttää.
Tämä on myös kiinnostavaa, koska Suomessahan ikään kuin legitiimeiksi koetaan sellaiset tapahtumat, jotka jollain tavalla tuo ikään kuin kansan yhteen. On tämmöisiä julkisia investointeja. Nyt vaikka viimeisimpänä Helsingin keskustakirjasto. Sitähän pidetään suurena menestyksenä ehkä nimenomaan sen takia osittain, että se on kaikkien.
Niin se on olohuone, joo.
Niin
se on,
nimenomaan.
Se on
kaikki. Ja siihen liittyy tietysti se, että se on julkisesti rahoitettu. Että tämän tyyppinen ikään kuin eliitille tarjottu kulttuuri, mihin sä viittaat tuossa Washingtonin yhteydessä, niin se ei menisi täällä ollenkaan läpi.
Mulle sanoi, mun puolisoni oli nyt sit jälkikäteen ollut mukana semmoisesta projektista, jonka nimi on Friends of Sibelius Academy, siis sellainen porukka Amerikassa rakennetaan, joka tuottaa opiskelijavaihtoa. Siis tämä toissa vuoden hetkinen viime, kun toissa vuoden tämä Esa-Pekka Salosen tämä iso konsertti täällä Juilliardin, ja se oli tämä lähtölaukaus tälle näin. Ja tuota, mun vaimoni on siis minun ikäinen ja vielä sitten niin ruotsinkielisestä perheestä, niin hyviin tapoihin ei kuulunut rahasta puhuminen ollenkaan. Ollenkaan. Ja mitä ruotsinkielisempi, senpä sitä vähemmän se kuuluu. Ja kun mun vaimoni sanoi yhdelle tästä boardin jäsenistä, kun se on mulle niin vaikeaa, kun mun koko ikäni opettanut, ei saa puhua rahasta, niin sanoi, että älä huoli, että amerikkalaiset ei mistään tykkää niin paljon kuin, että niillä pyydetään rahaa, koska silloin sä oot ymmärtänyt, että ne on menestynyt.
Kyllä, kyllä.
Että se on näin päin.
Ja
siinä on sitten, meidän kaikkien täytyy, diplomaatin täytyy vain niin kuin jättää nämä vanhat mielikuvat sekseen, kun harjoittaa ammattiaan, sikäli kun on ovat tiellä.
Joo. Yksi mielenkiintoinen luku tässä teoksessa, joka mun kädessä suurlähettilän suurvallassa, jonka olet puolisosi vaimosi kanssa kirjoittanut, liittyy Eero Saariseen. Ja Eero Saarinen arkkitehti suunnitteli Gateway Arch monumentin tuolla St. Louisin kaupungissa vuonna 1965 valmistui tämä Jeffersonin ja Louisianan maakauppaa juhlistava monumentti jo 1800-luvun alussa, joka kaksinkertaisesti Yhdysvaltain maa-alan. Ja samalla tämä muistomerkki on ikään kuin tämmöisen amerikkalaisen uudisraivaajan hengen. Ja siinä mielessä tämmöisen...
Niin kuin lännen avaamisen.
Joo, kyllä. Ja hirveän keskeinen tapahtuma tietysti Amerikalla ja keskeinen monumentti myös Yhdysvalloilla. Mistä kertoit, että suomalaissyntyisestä Eero Saarisesta tuli sodan jälkeen sen tämmöisen amerikkalaisen tulevaisuuden uskon?
Joo, se oli jännä.
Onko se sattumaa?
Ei se ihan sattumaa. No, siinä oli kilpailu, mutta se mikä, siinä liittyy semmoinen vähän... juttu, joka on vähän niin kuin joko herttainen tai sitten vähän kiusallinen, mutta sekä isä että poika kilpailevat salaa toisiltaan. Eivätkä olleet koskaan tehneet mitään muut kuin yhdessä.
Eli Eliel Saarinen.
Niin, Eliel Saarinen. Ja poika voitti ja vastaus tuli sähköposti, niin kuin sähkeet kirjoitettiin lyhyesti, niin kuin Saarinen on voittanut, niin ne kuulemma mukaan korkkasivat champagnean sitten isälle ja seuraavana päivänä pojalle, kun se korjattiin. Ja tästä on paljon keskustellaan kirjallisuudessa, että oliko se kivaa. Vai jos mä olisin isä, niin musta se olisi kiva. Mm. Mutta siis Saarinen oli siitä, se oli siitä mielenkiintoinen mies. Nyt kun tämä Saarinen projekti, joka meillä oli, niin sehän pisti mut tutustumaan aika hyvin tähän arkkitehtuurihistoriaan, mutta sitten jos sitten nostaa esiin siis tällaisen, hän oli henkilö, joka involvoi, otti mukaan aina firman johtajan.
Eli siis osasi silloin, neuvotella
niin
sen.
Niin IBM, CBS, General Motors ja niin poispäin. No sitten silloin näitä julkisia myöskin. Jolloin hän involvoi sen firman johtajan siihen, mitä hän haluaa. Ja sitten rahat tuli, kaikki oli kateellisia hänelle, kun hänellä oli niin paljon näitä projekteja.
Eli
suomalainen osas
markkinoida rahan kanssa.
Joo, ja sitten hän oli vielä, mutta en ollut missään siihen aikaan, paitsi yliopistossa, niin hän oli semmoinen henkilö, mä nauhoin kuunnellut, että hän puhui hyvin niin kuin hitaasti. Noin suomalaisista rauhallisesti sanotaan, ei hitaasti, mutta rauhallisesti. Hyvällä englannilla, mutta siis rauhallisesti. Ja sitten hänen lähin ystävänsä, tai Kevin Roach, joka sitten peri firma, joka nyttemmin kuoli just äskettäin vasta yli 90-vuotiaana, niin se kertoo semmoista juttua, kun me käytiin avaamassa näitä yhdessä. Niin yksi hyvistä jutuista oli se, että kun General Motorsin kokous jatkuu ja pääjohtaja oli käskenyt kaikki paikalle ja jollain oli kiire, niin hän sanoi, että voisiko arkkitehti Saarinen puhua aivan nopeammin kuin tässä lentokone on lähdössä, niin Saarinen sanoi, että en osaa puhua nopeammin, mutta voin sanoa vähemmän. Siis kun tällaiset, että hänestä tuli tällainen, että hän sai ne niin kuin lävitse.
Tällainen hahmo.
Hahmo. Ja sitten kun me ajatellaan, että jälkikäteen, sit kun tämä projekti lähti liikkeelle, siis 10 vuotta sitten tai 15 vuotta sitten, 2002 oikeasti lähti liikkeelle, niin ajatellaan tämä niin kuin siltä kannalta, että mikä se Saarinen oikein niin kuin oli. Miten se niin kuin meni sitten, kun se saatiin ulos tämä materiaali oikein? Niin hänhän oli siis niin kuin definioinut, määritellyt Amerikan suuruuden, ja se oli tämä General Motorsin ja se hänen ensimmäinen tekninen keskus, josta Time-lehti pisti etusivun The American Century, Amerikan vuosisata. Ja se on tämä kuva, ja se oli Time-lehden omistajan lause vuodet 40. 15 vuotta myöhemmin tuli sitten, ja sitten oli tämä Jefferson, joka ikään kuin määritteli menneisyyden kautta Amerikan. Että hän on tehnyt sen lähes koko homman. Ja tämä on kyllä, siis se on kyllä suomalaisen, niin kuin, mitenkä mä sanoisin, ei, hän oli amerikkalainen, mutta kyllä se niin kuin hyvä mielentuottaja.
Joo, nyt ollaan päästy ikään kuin tässä lopussa Yhdysvaltain suuruuden aikakauteen. Nyt ollaan tietysti jollain tavalla vähän eri tilanteessa, ja lyhyesti radikaaleimmat ennustajat on nyt Trumpin myötä povanneet jopa tämmöistä niin kuin imperiumin, ja se nyt romahdusta, niin ainakin jonkinlaista rappioon kautta. Oletko se Jukka Valtasaarinen?
No en mä nyt, no se kuuluu ehkä mun ammattiin, että ei nyt mielellään niin kuin innostu siis eikä ylöspäin menosta eikä alaspäin menosta. Siellähän Amerikassahan on aina niin, että tulee uusi presidentti, niin se niin kuin muuttaa linjaa. No ei oikeasti muuta, mutta siis me otetaan George Bush, joka oli niin kuin Irakin sota ulospäin. Oli Obama, joka nimenomaan vetäytyi poispäin, taaksepäin. Ja on Trump, joka jatkaa Obaman linjaa. Et ei se nyt ihan Trumpin keksintö ole.
Eli näet jatkuvuuksia.
Mä näen jatkuvuuksia, mutta mä näen niin kuin suuren huolen siinä, että siis tämmöinen niin kuin piittaamattomuus siitä, kaikille ilmiselvästä tosiasiasta, kukaan ei globaalissa maailmassa pärjää ilman liittolaisia, liittokuntaa. Niin nimenomaan tästä tehdään numero niiden lopusta. Niin tämä on se, jos mä oon huolissani.
Hyvä. Kiitos Jukka Valtasaari vierailusta Kulttuuri Ykkösessä tänä maanantaina. Tässä oli kaikki Kulttuuri Ykkösessä tällä kertaa. Huomenna Vesa Kytöojan vieraana Savonlinnan oopperajuhlien johtaja, tenori Jorma Silvasti, kertoo oopperajuhlien kokemuksista. Hän on jättämässä oopperajuhlien johtamisen toisiin käsiin, ja puhetta riittää varmasti niin oopperasta ja musiikista kuin Savonlinnastakin. Mä olen Pietari Kylmälä, ja tämän ohjelman toteuttivat kanssani tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Antoni Wikström, ja muistutan, että niin tämä ohjelma kuin kaikki muutkin Kulttuuri Ykkösen ohjelmat on kuunneltavissa Yle Areenasta, tämä ohjelma ihan pikapikaa tämän lähetyksen jälkeen. Ja lisäksi sinne kertyy kattava arkisto Yle Radio 1 Uuden maailman teema heinäkuun ohjelmia kaikille Pohjois-Amerikka innostuneille. Tämä keskustelu ainakin herätti lisää mun innostusta mannerta kohtaan ja Yhdysvaltoja kohtaan. Kuulemiin.